syrthio ffwrdd ac mae lleihau fesul mis syrthio'r darn o eithroed ar y carped newydd sbon gwenodd yn siriol nes syrthiodd ei bron. Cariad un wanglwyr ac mae hynny'n eitha sad. Mae danedd wedi camu ac mae'n cario ei choes mewn bag. Mae'n sbri mynd i'r pictures neu gynger roc ar ôl. Mae'n bwyl ar ddiwedd noson gweld be mae di gadael ar ôl. Os oes gen i dri gwelais yn ei llygaid un noson ddeigryn mawr ond oedd hi ddim o gwmpas roedd ei llygaid ar y llawr. I suppose, byddwn i ddim yn gweld yn gilydd eto. Oh well.